Ұлды отас. Сайыл оралек.
Цехунда тенютага архета задимне удаца шаунгу ургулчилчвен. Студи Сойлена Ишева пурбыша жою хайра жилчвен апте. Муно дады хайлчимне хынгылгыхыта учуты сайхан нютаги мане мудэч дочынга. Виктор Лупсанов ередвена па Морин Хорч Иши Дармахиев. Сэм бэнут.
Сэм бэна.
Це Виктор мне муно апрелин арван гурванда Хасанам Сраевы Бурят театрда оринго тоглолт хийх санаатай юм. Тэгэлэн тоглолт тухайга цугаалы илда.
Тоглолт мне хэдэм. Короче, толтом болжин. Хиксер 22 онд шо хийх санаатай байгаа тэгэл за. Энэ мөхөн юм надад болоод л. Хих юм болоогүй. Аргач болоогүй. Тэгэл мөнө гарах жил хийх их санаан байгаа. Тэгэл на зал юм их асуухдам местный чих цохон байгаа тэгэл бүрдрамдл нэг юм нэст байх гэнэ тэгэл апрель дээр цаа.
А тийм YouTube дээр юм аа.
Байх. Тэгээд тэр Пиров концертын музыкальный колледж их дээр тоже апрель сард хийгээсэн.
Хэд өнд гэж юу?
Энэ 17 өнд юм уу? 17 өнд. Сүлчийн концерт хоёр дахь концерт ихтэй. 19 өнд. Филармонт хийсэн. Ага, тож апрель сард болсон. Тэгээ мөн асуу апрель сард л. Санаа.
Тэгэл их болж л том болж л зал мне том болж л хүмүүс нэ олон болж л.
Байлоойн.
Байлап чи юу юм бэ? Тэм байх стей мати. Тэгээд хэн энэ тоолтом нэ? Родные люди гэж нэртэ.
Тэ. Юунд родные люди гэхэд энэ дууга Энд бүхнэгэ заахан байхад би санаатай байгаа бол энд бол Кобзон Гурская хоёрыг олж яадаг чанаад их дотром хариун болосон. Тэгэл бүхнэгэ шо заахан байхад их л санаанд байгаа л да их тэгэл тав бүхнэгэ тав хүрэхэд л пиро концертаа хийх нэрэл энэ концерт хүхэн тэгэл олж хэлээсэм тэгэл хоёулаа мөн өлтөр энд байгаа.
Долал.
Долал.
Энэ дуу тэр Кобзон Гурская хариу дуулах иш би мэдгүй юм. Та нарыг та хариу дуулах юм мэдгэм. Тэгэл энэ дуу манайхан Геннадий Баяра хоёр бас миний нөхөр дуулах. Тэгэл тэд нарыг нэг чаганг ко та нарыг ал чагандаг юм чи энэ дуу та нартай л асцсан юм үүцэн.
Нөхөр ялан хүн үүтэй гэж нүд хэлээ. Я не помню юм гэж тэр хүний Кобзоны дуулж ирсэн гэж энэ дуу та нарыг дуулж Чаннал олохын телевизор юм хараа. Тэгэл мөнөө хохон...
Хэдийд суржиан там болчоо?
Долоо тэй, гүрүүрүүрүүд. Тэгээд хохон мөнөө би энэ дуугаа танарт чамтайгаа дулхгүй мүү гэж намаса. Яр уже большая стал, том болчоо үл гэж. Бүдээд хэдийж том болоо чи миний хохон нэрэл
үлгэж юм хайм.
Тэгээд нэ видим ассоциаций, что...
Захан.
Мах шчулгий дуу гэж. Санаанд нь байнах да. Тэгэл тэгэл энэ родны люди гэж концерт юм шиг нэрлэв гэхэд энэ мөнө 24 амны энэ год семьи шүү. Ну яг тэ зөрөөтийнх юм да. Тэгэл энэ бас захан зүг байх гэдэг гэж би их бодов. Гэр бүлийн захан дуу юм болсэд жи тухай ав тухай дуу болсэд. Тийм үү?
Тэгэл насныч нөхөр бас
насным нөхөр сайн дуулцах та.
Дуулцах. Өөрөө юун юутэй лээ? Хөгжимтэй бас халуутай.
Халуутай. Миний Чайковскийн колледж дүргэсэн. Бас дирижер хоровой дүргэсэн. Тэгэл бариадарч дуулха. Монголоор санаатай байснаа чадахгүй юм уу? Юу юм бэ? Пока асуудал болоод байна. И орсоч дуулахад. Тэгээ последний тоглолтод мне олон хүнүүд захиаха юмда орд нөмөл цэгтэй шүү. Тэгээд мөн нь тоглолтод заахан орд бариад заахан хөвөлцөд монголч дүн байхад яг хөвөлцөд тэгээд уулзах тоглолт байна санаанд.
Тэгэл
анх тоглолтод мэхэд мне найз нөхөр морин хөрөөс тийш Дармахиев насалцхаа. Тэгэхэд Lakers гэдэг группа, ну, концерт мне болоход целым без фонограммы, без ничего, а МД концерт, ну, что живём. Полностью будет концерт. Тэгэл
ан ямар группа гэв нү
Lakers.
Мьюзик гэж юу юм нэмнэ?
Lakers гэж.
Нэмнэ юу нэг үү? Зумсгэ. Ну, инструментал.
Да, инструментал. Их мөн бүрээд тийх мэдээж инструментал. Мне подход мөнө тэнтэйгэ наса дуумай мөнө разбирал жихдэм нэ хөл юм бэ чанга юу музыкант мод бэ хөл бол барахгүй барахгүй
нэг
хэвэл профессионал
дэн шиг хааны хүмүүд юм дэх юм уу
лаа манай бүрэ улаангуудын хаа сурсан олон хүүд тоож хүмүүс ихэлж сурсан дүрсэн хүүхэд.
Хоо юу би нэг хараасан хатаа орсууд аа.
Орсууд.
Тэгэл бүр яд тууд юм хашинаас чи.
Проблем уунаас.
Югэр нас чав гитараар.
Гитар байна, клавиш байна, барабан байна и тех ещё соло гитар байна.
Аа.
Бас гитар.
Бас гитар байна. Тэгэл волон догол.
Да.
Тийм үү?
Энэ юу нсом санаан цом үний холын байгаа юм дээ. Тийм тоглох хийх санаатай. Тэгээд өнөө болхол зүлих санаа байна.
Зайлгастай. Зөө иш танда уг тамны ямар ямар ажил явуулах юм тэн тоглолт дээр.
За сайн байна хүн өө. Бориатар зон. Мөн өвхөдө апрелийн 13-нд Витяханым гоёхан сольный концерт болхав энэ родные люди гэж нэртэй. Тэгээд энэ концерт мэнэ болоход полностью живая музыка. Тэгээд болоход живая музыка шимнэ фонограмм болходор ондосор дуурдык. Тэгээд одоо гоёхан шинэ аранжировкнуудэ дунуд байха. Тэгээд гоёхан орд дунууд, буряд дунууд, монгол дунууд байх. Тэгээд Витяханым гэр бүлнийн дулна, хамгийн дулна, хуонин, басханин ихэл гоё концерт олха байна. Тэгээд таны яху бултэдны үжэж байнып тэ.
Зайлгастай та морин хур дээрээ насх дээрээ игээд хоюулаал нэг хаанвлэ нэг тайзан дээр би хараахансан та хоёрын хоёр композиц ха ши наса чи дула нэг военный юнд а военный патриотический концерт влосон хада манай зүдийн землячество юу болоолаа дээ
үгүй тэгтээ хэн гитар дээр байгаа
а ошо гитар дээр байгаа
байгаа ха батгурану гэдэг хүн баа гитар
дээр нас зүдийн нэ
зүдийн ха
бурлтай хөөмнэ байгаа а гурвуула байгаа сүнүүд
тэгтээ бүдинч иши батгурану гэж гөрөвчний хэдийн оноос юм
яхан нэг
22 оноос юм уу олон концерт мэр яваад яонор ч яваад тэгээ маний зүдээс ч яваад
тэгээ харасан ха
тэгээл тэндээс л бүдинт нэг их усул яонот олон жил олон юм насгада
зөв шууд тоглолтод шууд тэхэн юм дуулах юм
а тоглолтод шум ну, сэгэй шэва, нэ, дулха. Сэгтэгэ дуулхабд, хуюлан, эсэг урон дулха. Дэхда группу түмэджин байнах юмда. Группу түмэджин дулсха, и я түмэджин тэгэ дулхав дуэтам, и тэгэ түмэджин также остон сольн дулха.
Түмэджин гэж орд цагта айцтай олон зүдийн хүүд мэнд оролцдог бол юм уу тийм би юм уу үгүй юм
уу нөө зүдийн хүүдээс нэг л хүмүүс нэ Чингис хэв нөө мэнд л үлдээдэг
байсан тийм
нэ бишний хоёр гөрмканы хүүд арг агатын тэгэл мөнөөхөн Лёша Ишиев уу Михайлов дуулсаг. Ну, дуулжихын так юугаар л хараа уу да телефон, инстаграмаар л хараа ба. Так уже ещё не видел.
Тэхролон альчад ирэх гэж байна уу? Чөтэй болсон найхад их үнэрх нь юу?
Ну, учётогоос олон хүмүүд бичэн асуулсан, конечно, ирэхэд энэ ЗДД болох юм уу, үгүй юм уу гэж шүү. Тэгээд пока ЗДД тийм пока харагч чадлаагүй юм бэ.
Нэрэч олон хүн ирж очих бас л юмтэй. Мөнгө төнг хэрэгтэй, цаг хэрэгтэй, тэгэл нүтгтаа нэрэч Петропавл Кингаш Вэнингээ тайзан дээр бас тоглолт харуулах хэрэгтэй.
Хэрэг нүү сүлчин ну дахин тавьж уух юм аа би конечно я думаю нөгөө на зуны сүлээр нэг сентябрь октябрьд гаргаад может тэр үер гэж. Уцаага хараад л арга хараад л артистнуудаас бас би санав гэд ачхийн
арга үгүй юм ээ.
Тэснэ гараа.
Оо. Цугаалж бариад.
Тэгэл. Нүтэ, нүт архида их л өрхөв байнав. Олон хүнүүд билет асуулцсан, алгын хүнүүд уже ава билетнүүд. Билетнүүд өмнө нь бодромын касан дээр байна. Тэгэл л атра Пушкинский сайт дээр байха.
Тэрмнэ.
Тэр авч уулах.
Тэрийгэр авч уулах аа. Тэг хэдий цэн гэж яг он дондох уу байх уу?
Цэн гэн ну байх тэр боковий тэр хойгоор суусан хүмүүд заахан мянган цукаар гэж байна. Тэг тэр центр амфитеатр партер юм чи мянган дараа. Тим тэгэл мөн манай ажилчид бидний явлагын аймагт ажиллах юм бив да. Культурд тэгээд манай ажлын их тусгаар болсон. Тэгээд аймгийн дарга Иманаков Николай Владимирович тус бас хургуулцхад байгаа аймгаас юм байх гэж. Тэгээд манай миний өөр юм төрсөн аймгаас бас Валерий Павлович хараад байхгүй гэж хэлээ. Тэгээд юм байхав гэж. Тэгэлээ. Манай олон жил би таньха депутат Пашинский Сергей Георгиевич. Говорит, сейчас мы Москва сирээд бас уралцхав. Тус хэрэгтэй хэний уралцхав гэж хэлээ. Тэгэлээ. Шок. Да. Москвагаас олон хүмүүс манай нутгийн хэд бас их асуулцж байна. Тэгээд бас олон хүмүүстэй нэвэрхийж явах уу гээд юм авсан хүмүүс байна даа олон хүмүүс. Яндаа ордос нэг ард манай вариант энд ажилд байгаа тийшээ буусан хаанаас гэвээ. Томсгоос гоо хэснээсгээс гоо бас хүн ард хүн зөнийлаад дээд авах гэсэн хайшхай үү гэх юм бас олон хүмүүс бишин инстаграм юмар хараад. Тийм юм болж идэг. Тэгэл шоу юмор байна.
Тэгээ энэ бүр драм юмд бас тайзны нэзэлж тоглолт юм харахад бас мөнгө төнгөний юм авч тийм үү?
Тийм. Төмсөө. Арен дэхэд.
Хүний спонсор туслах хүн бас л хэрэгтэй юм байна да.
Хэрэгтэй. Тэрүүгээр.
Тэрүүгээр бол.
Тоглолт их тоглолт юм чинь арга үгүй.
Тийм ээ.
Ганцхан өрөнгөө чадлаарга өнгөрөх үгс төр. Би юна Перутиг яг ярьчих гоч их нэр өөр дээрээ үзэд мэдчихээн тэг. Тэгээд тийм юм нойсоод таа тустай хүнүүдтэй хандаад. Асуудал хийх чинь туслах уу байна.
Тэг чи чинь бас л хотол харахад Осондын хотол тустай л явж идэг ч л да харахад эсвэл цагтаа бий биндэ.
Мөнжө таньд нүчний өстөн ч минь ясан хүнүүд байна. бус хөрөгөх үед юу ч байна уу? Юу билет хэрэгтэй байна уу? Билет тараах хүн байна уугүй юу? Олноор энэ сараас аваад сараас би тэгэндээ ажиллаж тавих хүсэм ч юм уу.
Багш нарт нэ ерх юм авчи.
А багш нар ерх. Манай Өвжмийн коллежийн Славын дэш саяхан концерта хийгээ. Тоглолтын фестиваль өглөө 3 өдрийн тэнд энэ бас хаваадсан байнамч тоглолтод энэ олон юмдын өчнөгүүдийн ирсэн байна. Бас бүх ярсаа бас том том театрнуудаас тэгээд багш ерх Славын дэш юу байв. Как тэгэлээ. Багш хотол мэнийгээ 3 концертны хуулга концертэнд байгаад. Нөө саяхан ашиж уулзав. Хөхөнтэйгээ дуулах юм шиг яасан. Хөхөнтэйгээ дуулах. Сайн тэр сайн гэж хэв.
Ах хөхөн чинь ерөө юу юмд явдаг? Үжимээ сургуул юм.
Аа, нөө тэгэл дуулахдаа их тэр дууны юунд явах юу үгүй вэ? Гэртэл тэгэл заа заа хүн дуулна бэ? Тэгэл ихэн шин тэр хатархал дуртай. Хатрын юунд явдаг бэ? Энд Форст гэдэг. Форст гэдэг хаан. Тэгэл тэндэл ерх дижил болж байгаа юм шиг явсаа.
Ах хүнч хэд их хүрч байна?
Хөвөн 8 хүрөө.
Ахаа.
2 жил өрхөмнээ.
Ахаа.
Тэгээ хөвөн бэр гэртэл дуулахаас өндөө тэндэнд дуулах ердөө юу гэж тэгээ сата маамнаа ясаад явж хадаа маамнаа үзээсэн тэгээл. Тэгээ сатанаа лад нэрэл дуулдагсан боо миний санахад. Тэгээл манай их барбанд их дуртай л юм уу бака.
За чин тгшин явуулж исэн байх.
Их л санаа би.
Өөрөө уур чадаагүй усхын хөвөө хүн гэж үү?
Өөрөө их дуртай тийм барилдаанд. Барилдсан тэгээл өнөө Лихэтэл найз олон хөөд билдэ тэр тамирчид тэгээд үүгээсээ тэгэл асуудал хэрэгэд асуудал барилдуулах хэрэгтэй хүн өөрийн хүн барилдах ёстой гэж ямар хүн болж гарна уу багнаас ингээ барилдах барилдаа үзэх ёстой гэж
тэгэл харж үзэхэд чи ви чи нэгэч хөшөргүй чи нал цагаан гоёроо мүлгэр гоёроо таргалах ч үгүй турах ч үгүй энэ хашин гэж өөрийгөө энэ формонд доход аваад яна шигди 40 хашаанд 40 хөрөө маш та
40 хөрөө
хөрөө
олон хүн олон хүнд 40 хөрөө өгч болох зан үнэштгүй
багт
тэгэл мөнөө цагта зан ингээд бие их том болгох гэж нэг юу үгүй л мод үгүй юм уу юм уу шээ. Тэгээд тэр залуугаараа что-то прямо делаю, что-то прямо чем-то пользуюсь гэхэд я вообще ничем не пользуюсь. И это все как обыденно. Улогор басал, нёр гаравагал.
А тэгэл юу юу вэ нэшта? Та археологгүй, тамай татгүй вэ нэшта? Тэгээд тэр чинь их сайн шүү дээ, хүний бүйнд.
Ну тренесэж болж яаг гэж би бодох байнав.
Тийм.
Олон хүн чинь нөө.
Өтөл зүгээр дэлэл. Гэр бүлтэйгээ хоо санаа амар мөндөл югэрсэж юу лэ дотор дотроч бол бодох дээрэч бол хуу тэгш байдалтай уулсхан ямар юм санаа зовж ямар юм буй мутхав та.
Тэгээд энэ найз хөөм ишээ хөө найз хөөм хада зала чи гэдэг тэгэл нөө хад зал аваад
очдог.
Бүйнд хөнгөн бин сарнаахаа тэгээ заа заа явж яаж ходоч явж болдгоо шиг хөөм ходо явдаг ну бүйнд хөнгөн бин тэгээ явхад ход хөлөөрөөс явж хатахта зүгэл байгаа л да тэгээ хөлөөр явхад хад
а хойлоогоо хашин гэж ийгэж явхад аваад явна бас
тэгэл өдөр бүхэн дуулж л байх хэрэгтэй
тэр чинь бас л
тийм аа
sorry
явуулгач хадаа өхиүүтэй бас юу юм аймда
өхиүү цаах дээр
ашиглах дээр хад харуулж өгөх хэрэгтэй байна. Тгийгэж дөө өнөдр янзын хөөхд өхиүүд ер нь хэмдэ. хүхтэж заан хүхтэж харуулхна заан ах ах 910 инч класснууд хүхтэж харуулхна шинэ толгой тэг хашин гэж анис хаалх хэрэгтэй тэр энэ их харуулж байна. Тэр я ерхдэн 15 хүхдийн ерхдэн тэл каждый индивидуально ажилна. Нэнийг гэж харуулхна нөгөө ч нэнийг гэж харуулж заахан бүлэнч уже юнуд вэн халатай сайн чихтэй сайн хүүд вэн совсем санаанда их дуртай но тэр юмны заахан мо
чадлын
заахан мо тийм хүүд вэн ирэхдээ тэгээд холош нэг тэгэл миний санахад хүүч юм эс хүүч юм на Чеховскийн коллеж сурж яхад юм нэ хэлдэгсэн хойлоо үгүй хүн гэж байхгүй гэсэн.
Хойлхон хойлоод.
Түлк хүн хүний хайшаа байна уу гэж. Ну тэгэл природный кого есть дар, да, там может поставлен у кого там санаса там мы же осень долсон тийм хүнуд байна. Тэр санаса дуртай юм хүнуд байна тэгэл тэр.
Хари.
Санас гэж хэлэн байна тэгэл юуний вэ? Заяаний вэ? Тийм хүнүүд чинь олон хүнүүд тийм олон хүнүүд очин болж гарсан байна юм даа. Өрөнгө төр мастернес юу гэх юм.
Танымны таны лувсаанавт нэг ихэд бохолдоо эсвэл хул дууч хүнүүд.
Мөний бодход аа мөний гэр бүлд дулаа бол хуулд болхоо. Тэгээд хуу дулаа тийшээ яваагүй тэр харгыг гар. Мөний жимнэ маа папын сүндэм жий.
Сүндэм нөхөшөнд дулдахсан харьяа.
Дулдахсан миний санахад. Тэгэл манай аучи манай тэр авын вот гэр бүлийн хараад үзэхэд хууч дулхлуу.
Тийм тийм.
Манай тэт хул тэгээд яваагүй тэгэл тэр үед тэр соёод соёскгүй дүлхийдээ юувэр тэр гүрт байдаг үнэ дэх байна. Гүрт хорондоо яваал аваа зоохоо да гармошко барял чөрөнг хажууд дулдахсан дээ. Дой тэндэнд яваж дулсан юу гэлд.
Тэ тийм ч бол танай мөн хоёулаа хэн солон усаано та хоёр чинь сурхуржил явна тул да гэж яваа. Өдөга солонны хаан уу мөн?
Ну солонны Владивосток. Мариинска театрын
Дочон
хорт ажиллаж.
Аа хорт ажиллаж.
Гэр бүлөрөө тийш очсон.
Аа. За ялгасан.
Тэгээ солонгоо би солонгоо сургуулаа дөрөгж хэдин бил. Скайн коллежа гадирсан. Юусоо дөрөгж хэдин. Сүү дөрөг хэдин. Тэгтээ баяр гомбоёч гээд. Их дочон байгаа. Багш байгаа. Скайн коллеж. Тэгээд ортоо авсан юм. Тэгэл солонгоо. Йоо. Оног тэгэхдээ дан залуугаараа ирж ирээ юмсэнгүү гэж би бодох байноу. Тэгэх юм сайн дүргэж чанаагүй л дээ. Аа. Суударын төдэ петкольжим сураад юугаа дүргэсэн юм бэ? Диплом юм аа. Дэлэн жүндэ ажиллал да. Тэр группы төмөжийн юм байх дээр аа.
Мунаа салбан ерхөө өгөөгөө.
Мунаа салбангүй ирж идэхгүй аа. Оо юм дээ. Ядртай ажилтай.
За. Зөвхөн хүн дотор радио чагнагчд өшөөд ихэн та нартаа сануулх юм нэ. Апрелийн 13-нд манай нүтгий дооч хуун Виктор Лубсанов хоц намсраев нэрмжит театрт 6 хагат оринго тоглолт таях санаатай нүтгаар хэдэг бүлтэн өринөвч цагаатын нүтгийн хэдэд билет авах санаатай бол намд хонхот ортой намд билет байна. Тэгэл ушо манай зүдгийн землячествы удардагч Зоя Сергеевна Хабиева дэч хонхотж болоход тэр хүнд билет би ба бурбур драмын касад хуу билет нар би. За.
Тэгээд нүтгаар хэд болт хэднэ бүхий. Тэрхэн сайн их өргөл болт хэднэ. Тэгээд апрелийн 14-13-нд болт хэднэ. Өрж байх юм бий, хүлээж байх юм бий. Гэр ирэхтэй.
Нүтгаар хэдтэйгээ уулзалгын баяр хийх юм гэж үү?
Тий.
Тийм ээ. Зээ хүндэт радио чагнагчаа, хүндэт Витя іші танырта байрі хүргіж бену, Витя сарвайсынал ауачы, сансында хүргі, урықша гэл нютығар хидыға байрлоу хычын хүсіж бену, зэ сэнда.
Байрла, сэнда.
Сэнда. Байрты.
Байрты.
Улзы, отас, сойыл, оралек.